Mairažotāju tirdziņi Latvijā kļūst par ikdienu, un šovasar Jēkabpils apkaimē darbu sākuši tādi tirdziņi divās mazpilsētās, Viesītē un Pļaviņās. Ir atvērti mūsdienīgi un pievilcīgi paviljoni, kur tiek tirgota pašu saimniecībās ražota veselīga produkcija. Tikmēr Jēkabpilī, kas nu jau vairākus gadus lepojas ar lielās pilsētas statusu, tirgus vairāk atgādina vismaz 30 gadus senu pagātni. Sazin, kad krāsoti pussapūši tirdzniecības galdi, apsūnojas šīpera jumti, tirgošanas kioski, kas patiesības laba drīzāk ir saucama par neskaitāmas reizes lāpītām būdām. Viss zem klājas debesis. Tāds izskatās tirgus šodien. Mazliet mūsdienīgāk ir ebreju kopienai piederošā tirgus teritorija. Toties Sijā JTS tirgus daļa izskatās pavisam noplukusi. Ko par to visu saka tirgotāji?
Tirgus vieta dienā maksā vienu latu. No automašīnas tas ir. Jābrauc ir ar savu galdu, savu lietu sargu. Tas ir viss.
Pilnīgi te nevienam neinteresē.
Pagājušo gadu tirgus vieta bija 70 centīmi no mašīnas, šogad ir lats.
Pilnīgi, nu pilnīgi. Caurvējuši visu sniegi, lietus, ūdens. Ūdeņiet, viss kaut kas.
Tur, kur ir tirgus galdi, viņi nav krāsoti gadiem. Jumtiņi visi ir, ko cilvēki paši pielabojuši.
Par vietu dārgi ir jāmaksā, salīdzinot to, ko izpārdot. Nu, vienīgi es tagad uz skolu kaut ko pērk. A tā cilvēks nostāv visu dienu, pat pa nullēm tur meitenes stāv. Ļoti maza pirtspēja, vairāk jau iet uz veikalu, bet vairāk veikalā pērk. Bet pa vietu dārgi, 80 lati mēnesi. Kur var to samaksāt, kas paliek pašam? Es esmu bijusi Daugavpilī, Bauskā, viss ir zem jumta, ēkā. Tas ir pavisam kas cits. Sen jau vajadzētu šitās būdus likvidēt. Es tā domāju, labāk tā kā Daugavpilī, kā Bauskā ir.
Jēkabpils tirgs varētu būt labāks. Man liekas, ka te ir diezgan liela vienveidība. Kopumā vienveidība. Kaut gan, ja tā minimāli kaut ko grib atrast, jau var. Bet vēlams būtu būt tādam plašākam, vairāk izvērstam un arī pārbūvē būtu nepieciešam.
Tā saka tirgus pārdevēji un pircēji. Tā kā vislielākās pretenzijas ir tieši par Sijā JTS tirgus daļu, uzņēmumu valdes priekšsēdētājiem Pēterim Bataragam jautājām, kādu viņš redz tirgus nākotni. Pēteris Bataraks lielas pārmaiņas nesola un uzsver, ka tirdzniecības paviljona celtniecība tikai sadārdzinās uzturēšanas izmaksas un palielinās maksu par kioskiem.
Tirgus, var teikt, strādā ar zaudējumu, nestrādā peļņas, viņiem, var teikt, nav papildus līdzekļus, lai iekultītu pagaidām. Nu, nav ko, jo viņi nenotelnīgi uz lielu. Liels paviljons, kā vienu lielu šausmīgu kiosku, uztaisīt vienu paviljonu, bet tas ir, lai šo to paviljonu paviltu, tad vienam jābūt galvenam operatoram, jo tās cenas pats par sevi augs. Ja kurš ieguldījums tur nebūs pārsimts tūkstoši liels, tas gan jāatpelna, gan tās komunikācijas tā. Vienalga, ka tie izdevumi, uzturēšanas izdevumi pieaugs. Un pamatā es domāju, ka tas tirgus ar laiku pārveidosies, kā senos laikos tirgus, tas bija nu, gan pašražotās produkcijas, nu, un dārziņu, augļi, un gaļas izstrādām tāds tirgus.
Kā situāciju vērtē Jēkabpils domē no partijas vienotība ievēlētais deputāts Kaspars Skruzmans?
Šobrīd, protams, ka šis tirgus varbūt nav tik sakārtots, kā varbūt gribētu redzēt mēs un iedzīvotāji, bet mūsu nostāja ir tāda, ka lai to visu varbūt no pašvaldības puses varētu arī nedaudz uzlabot to situāciju, mēs izskatām domu par, kā saka, varbūt tā zaļā tirgus izveidi, ņemot vērā to, kad ir jau pozitīvas pieredzes citās pilsētās, kā piemēram nesen Viesītē tika atklāts zaļais tirdziņš saistībā ar Eiropas fondu finansējumu.
Jēkabpils domes priekšsēdētājs Dainis Līcis uzsver, ka visticamāk Jēkabpilī nākotnē varētu būt zaļais tirgus. Taču līdz tā izveidei turpināsies sarunas starp domi un abiem tirgus apsaimniekotājiem Borisu Šindelmani un JTS vadītāju Pēteri Bataragu, jo līdz šim nekādas vienošanās par tirgus rekonstrukciju nav panāktas. Māra Grīnberga, Jēkabpils Radio 1, speciāli Latvijas Radio.